Golba, Bela Golba.
Jesen i život bez smisla. Proveo sam noć u zatvoru sa nekim ciganima. Vučem se po kavanama. Sednem do prozora i zagledam se u maglu i u rumena, mokra, žuta drveta. Gde je život?
Ovim rečima počinje roman Dnevnik o Čarnojeviću, Miloša Crnjanskog. O ovom romanu i njegovom autoru u večerašnjoj emisiji govore Jasmina Ahmetagić i Branko Vraneš.
Jasmina Ahmetagić je književni kritičar, autor studija o piscima kao što su Dostojevski, Borislav Pekić, Danilo Kiš, Grigorije Božović. Branko Vraneš se pored ostalog bavio književnim delom Vaska Pope i Miloša Crnjanskog.
Samo pitanje je postavljeno na početku romana Dnevnik o Čarnojeviću koje glasi Gde je život? Branko Vraneš smatra jednim od najvažnijih pitanja postavljenih u delima Miloša Crnjanskog.
Već prva rečenica romana Dnevnik o Čarnojeviću glasi Jesen i život bez smisla. Govori o jednome nihilističkom pogledu na svet glavnoga junaka koji podjednako obuhvata i sva moguća filozofska i sva moguća politička i sva moguća nacionalna i sva moguća ontološka i religijska uverenja. Taj nihilizam je zapravo sveopšti i porazan i sumatraizam je predstavljao jedan mogući, doduše iluzorni, pokušaj spasa i bega iz njega. I zato kada na tome početku romana pripovedač postavlja pitanje gde je život, mi na to pitanje treba da obratimo posebnu pažnju. Prvo, ono je vrlo neobično formulisano. Dalje u romanu postavljaće se pitanje šta je život? I to je tipično ontološko pitanje, šta to znači biti, šta to znači živeti. Ali na početku Dnevnika o Čarnojeviću nailazimo na formulaciju pitanja o lokaciji života. O tome se možda nedovoljno često raspravlja, ali je ovo pitanje sasvim u skladu sa osnovnim zakonima sumatraističke poetike, jer sumatraizam jeste predstavljao i neku vrstu putovanja, insistirao je na geografskoj lokaciji autentičnog života, a ne samo na odgovoru na pitanje šta je život. I na ovo pitanje gde je život možemo reći da roman Miloša Crnjanskog i da sumatraiza Miloša Crnjanskog odgovara da je život negde daleko, da je život negde izvan i to bi dakle bilo osnovno usmerenje sumatraističke poetike.
Za Jasminu Ahmetagić pitanje gde je život predstavlja jezgro onog osećanja koje danas nazivamo melanholijom Miloša Crnjanskog. To osjećanje u sebi sadrži želju da život bude više od gole očiglednosti.
To pitanje gde je život, jesen i život bez smisla, gde je život? Dakle, junak je sa svim razlozima bi mogao biti potpuno orijentisan na naturalističke slike, ali u ovom romanu neprekidno postoje zapravo dve vrste rečenica koje se ukrštaju. Te kratke koje govore o užasima ratišta i te duge poetične. Ovo nije običan junak, dakle običan čovek, nego veliki tragalac za nadstvarnim. Zar je ovo život? Da li je ovo sve? Za mene je to pitanje, je li ovo sve? Dakle, pripovedač Dnevnika o Čarnojeviću kao mlad čovek sa svim, dakle, na iskustvima, zastranjenjima ili pokušajima da spase ono što spasti može kad dođe razbijen iz rata, ima potrebu da život nečim nadogradi. Nije ovo sve. E zato je ta sumatraistička ideja. Dakle, ako je sve povezano, onda na neki način se obnavlja teološki pogled na svet, onda stvari imaju smisla. Jer ukoliko je samo čovek hrana za top, kao što mu drugovi ispišu dok leži u bolnici iznad kreveta, kad mu napišu to Petar Rajić, koje zaista zvuči kao šala, Petar, rajski, jel? Dakle, to može biti šala i ime s kojim se poigrava. Dakle, ako je to sve, šta je onda život? Dakle, to osjećanje da život nije dovoljan, ako je on samo u kontinuitetu, u obnovi života.
Dnevnik o Čarnojeviću, po rečima Jovana Deretića, predstavlja najlepši i najčistiji izraz našeg modernog lirizma u prozi. O značaju ove knjige, o tome šta ona predstavlja u opusu Miloša Crnjanskog i kakvo mesto zauzima u istoriji srpske književnosti, Branko Vraneš kaže.
Opus Miloša Crnjanskog je širok i razgranat i u tom smislu zaista roman Dnevnik o Čarnojeviću ima posebnu važnost i predstavlja neku vrstu izvorišta za sve ono što je Crnjanski kasnije pisao u različitim žanrovima, u različitim književnim rodovima i vrstama, jer kao što znamo Crnjanski se okušao i u prozi, i u poeziji, i u drami, i u esejima, i u putopisima i tako dalje. I roman Dnevnik o Čarnojeviću kao hibridna žanrovska tvorevina sadrži u sebi odlike većine ovih različitih žanrova. Upravo ova fragmentarna forma dnevnika, preplitanja različitih vremenskih i geografskih perspektiva i u isto vreme komunikacija Dnevnika o Čarnojeviću sa drugim knjigama i tekstovima čini od ovoga romana jedan eksperimentalan modernistički oblik koji je uticao na savremenike Miloša Crnjanskog i na njegove naslednike. Tako da se ovaj roman pojavio 1921. godine. Godina je vrlo značajna, budući da se 1920. pojavio jedan isečak iz ovoga romana i da je roman nastao u ratnim godinama. Ovo poratno vreme koje je Crnjanski doživeo vrlo dramatično, vrlo kritički, pa ponekada čak i cinički, je odredilo određene odlike Dnevnika o Čarnojeviću. Već na njegovom početku mi nalazimo tragove govori o vidovdanskom atentatu i o drugim pitanjima. To ratno vreme se odrazilo na kompoziciju, haotičnu kompoziciju romana i možemo reći da svojom formom ovaj roman zapravo izražava jedan društveni nemir koji je po Crnjanskom zahvatao to vreme.
Jasmina Ahmetagić ističe činjenicu da je pojava ovog romana izazvala svojevrsni šok u našoj književnoj i kulturnoj javnosti.
U vreme kada se pojavio ovaj roman jeste bio šok. Takvi romani, dakle lirski romani, nisu se pisali. Razočarenje književne kritike je tada bilo obelodanjeno. Na takav način, dakle šta sad govori, kakve to fronsle od svojih doživljaja obeleži pripovedač. Međutim, i kada posmatramo u delu Crnjanskog, taj roman je izvod iz njegovog kompletnog dela. Mi tu vidimo zapravo spoj njegove poezije i proze, jednu vrstu međužanra, kako ga ja vidim, ma koliko on bio tada iznenađenje, ja mislim da je taj roman dan dana zagonetka. U Dnevniku o Čarnojeviću mi nemamo fabulu, nego imamo nešto što bismo nazvali lirskom strukturom. Prema tome slike i doživlje stoje naporedo, motivi se javljaju naporedo, kao u nekom prisjećanju stoje bez kauzalnih veza. Što podrazumeva, to jeste cilj pripovedača da nam pokaže kako su izgubile veze, dakle, u svetu u kome on živi, ali s druge strane to čitaoca stavlja u poziciju da te slike uvezuje prema nekom dominantnom sloju koju u tom trenutku čitanja uhvati, a ti se trenuci menjaju, jer Dnevnik o Čarnojeviću čitamo u više različitih situacija, u više različitih intervala ili mišljenja o Crnjanskom i zapravo vidimo kako ta knjiga nekako diše, fluktuira, ona ne da se menja, nego zavisi od tog pogleda koji će dominantni doživljaj uvezati te motive koji se pojavljuju naporedo i paralelno jedno s drugim.
S Stanislav Inaver u katalogu biblioteke Albatros, u kojoj je i objavljen dnevnik o Čarnojeviću, o ovoj knjizi napisao je jednu belešku, neku vrstu reklamnog teksta, kojim ovo delo Miloša Crnjanskog preporučuje pažnji čitalaca. Vinaver u belešci za ovo delo Miloša Crnjanskog kaže da je to
jak lirski roman u kome su opevani svi duševni sudari Piščeve duše za vreme rata, sudari jedne savremene pesničke duše iz pokoljenja Čarnojevića. Lirski napisan, roman Crnjanskoga predstavlja sobom novo pronađenu formu izraza. Odgovara modernom ukusu današnje književne publike. Roman je dirljivi dnevnik jedne subjektivne duše i označava pobedu nad objektivnim romanom.
Branko Vraneš u ovoj Vinaverovoj belešci vidi činjenicu da su već tada, odmah po objavljivanju, uočeni kvaliteti dela Dnevnik o Čarnojeviću, dela koje govori o traumatičnom doživljaju Prvog svetskog rata, ali to čini na umetnički ubedljiv način.
Ovde vidimo kako su lirski elementi romana Dnevnik o Čarnojeviću već 21. godine shvaćeni kao nešto prevratničko, kao nešto inovatorsko, nova pronađena forma izraza i izraz modernoga ukusa. I to lirsko se već vidi u prikazu rata. Rat je prikazan fragmentarno. Rat je prikazan pre svega kroz dešavanja u duhu i u svesti samoga pripovedača. Na njima je fokus, a ne na objektivnim događajima o kojima donekle Vinaver govori u vezi sa objektivnim romanom. Dakle, prikaz rata nijukoliko nije realistički, on sadrži elemente naturalizma, ali je naglasak zapravo na subjektivnosti, naglasak je na unutrašnjosti pripovedanja i stoga često govorimo o lirskim elementima Dnevnika o Čarnojeviću. Sa druge strane, sama kompozicija romana, u kojoj se na asocijativan način prepliću različiti elementi pripovedanja, više možda podsjeća na pesmu nego na prozu. I zaista Crnjanski jeste pesnik u prozi i čak i kada piše romane, on opet na početku Dnevnika o Čarnojevića govori o Branku Radičeviću i o značaju Branka Radičevića. Ta liričnost Dnevnika o Čarnojeviću obeležila je čitavo stvaralaštvo Miloša Crnjanskog. Ona je bila tu već u prvoj drami Maska i nastavila se i u drugim delima.
Sa lirskim kvalitetom proze Miloša Crnjanskog povezana je ideja sumatraizma. Ovom reči imenovan je lirski stav i doživljaj sveta Miloša Crnjanskog. Za ideju sumatraizma, koja govori o postojanju sasvim posebnih veza između najudaljenijih stvari, Jasmina Ahmetagić tvrdi da je na neki način spasonosna.
Sama sumatraistička ideja koja podrazumeva sve je povezano, svi fenomeni i sve pojave u svetu, jeste obznijen najpre, dakle, u pesmi Sumatra, u objašnjenju Sumatre, međutim, ovde u Dnevniku o Čarnojeviću mi vidimo junak zapravo pre tog sna jeste oličenje pokidalih veza u svetu. On, ako pogledamo, najčešće o čemu pripoveda jesu žene i odnosi sa ženama, njemu to, on kaže, ima li neko ako može ostati veseo na toplim grudima ženskim, što je to tako tužno u erotskom činu, kao u pesmi Gardista i tri pitanja, kako je tužno biti muško, šta je tako tužno? Tužno je sam princip zadovoljstva, ukoliko nema drugu podlogu za kojom čezne junak, je tužan. Dakle, junak neprekidno teži za nekim duhovnom pojavom, ali je ne može ostvariti u realnosti. Njemu je sumatraistička ideja spasonosna. Ona dolazi iz sna. Dakle, obnavlja se ta vera o povezanosti stvari i fenomena. Sama sumatraistička ideja kako je data u romanu jeste lirski princip. Jer u svetu proze povezanost stvari, izbivanja, fenomena, mog osmeha i života biljke na Kamčatki, ta povezanost je u proznom svetu, epskom svetu uzročno-posledična. U lirskom svetu sve je istovremeno. Tako da je sumatraizam jedan pogled na svet koji je tako dragocen i koji tako dobro omogućava Crnjanskom da bude to što jeste, zapravo lirska priroda, da vidi istovremeno stvari. Sumatraizam je jedna duboka mistična ideja. Prema misticima sve jeste povezano u svetu, ali kakav misticizam može uopšte, kakva to duhovna potka može postojati u povratniku iz Prvog svetskog rata? Dakle, sve je razoreno iz sna, a šta je san i da li je to samo nesvesno ili su to neki prostori duhovnosti koji nam na drugi način dolaze? Dakle, ja mislim da tim putem Crnjanski unosi taj metafizički sloj u ovaj lirski roman, jer zapravo dešava se toliko toga, a sve je dato kroz jednu gustu mrežu doživljajnosti, osjećaja, slutnji, nagoveštaja, a ne jedne naracije kakva se očekuje u proznom delu. Prema tome, za mene sama sumatraistička ideja sa kojom je sve povezano jeste spasonosna ideja u Dnevniku o Čarnoviću, jer samo iz te perspektive, samo obnovom neke vere da sve jeste povezano, to iskustvo rata i nepovezanosti može da prevaziđe, mada naravno Crnjanski ne bi bio Crnjanski kad ne bi s tom melanholijom uveo jedno osjećanje: ako umesto mene živi neka biljka, da li ja onda živim?
Branko Braneš ukazuje na to da se pre sumatraizma javio pojam eterizam. Njega Miloš Crnjanski prvi put pominje u drami Maska.
Inače je sumatraizam zapravo nastao iz eterizma. Prvo pominjanje eterizma se javilo u drami Maska i eterističke stavove objavljuje niko drugi do sam Branko Radičević, jedan od junaka ove drame. Branko Radičević govori o tome kako jedni viču idealizam, drugi komunizam, a ja eterizam. I nastavlja: vidite, ipak ja verujem nejasno, da bez da hoću, negde daleko iz moje duše, iz moga zdravlja, sve što ja želim to se rađa, to je moja hemija, moj eterizam. Više stvari interesantno u ovom odeljku iz drame Maska, a rana dela Crnjanskog su međusobno povezana, pa možda ima smisla da protumačimo i ove stihove. Vidimo kako Branko Radičević, taj idealni, zamišljeni eterista, pravi neku vrstu distance i otklona od političke stvarnosti i traga za nekakvim svetom, nekakvom utopijom koja se nalazi negde daleko, ona je dakle neodređena, ona je jedan topos gotovo izvan prostora i vremena, i ta daljina, upravo svest o toj daljini, omogućava ovome pesniku da živi i da traje. U samome Dnevniku o Čarnojeviću eterizam je zapravo ponovo ime sumatraizma.
U emisiji Kod dva bela goluba naučni istraživači Jasmina Ahmetagić i Branko Braneš govore o delu Dnevnik o Čarnojeviću Miloša Crnjanskog.
Roman Dnevnik o Čarnojeviću u sebi krije jednu neobičnu zagonetku, koje se tiče dva glavna lika ovog romana, Petra Rajića i Čarnojevića. O ovoj zagonetki Jasmina Ahmetagić razmišlja ovako.
Bilo je sa Nikolom Miloševićem i tom strujom, dakle, kritike, bilo je jasno da roman prepoveda Čarnojević. Sa Novicom Petkovićem bilo je jasno da roman prepoveda Petar Rajić, a da je Čarnojević njegov snevni junak. Alata Terenko u svom sjajnom tekstu Tri zumbula u prozoru ne samo da govori o tome, nego govori o svojoj zbunjenosti, pa kaže, prvo sam poverovala takvim tumačenjima, onda sam poverovala drugim, a sad se ne slažem. I prateći, dakle, te glasove mnogo se razmišlja o tome ko pripoveda, za mene pripovedač romana nije uopšte imenovan. Dakle, to je neimenovani pripovedač, dva imena se pojavljuju, ali snevni junak, za mene junak, taj koga ćemo zvati sumatraista, jer se on pojavlja u snu i govori sumatraističku ideju, nije njegov dvojnik, nego je to zapravo personifikacija snevača. Svaki lik u našim snovima predstavlja neki deo našeg jastva. Zašto bi kod pripovedača Nenika Čarića bilo drugačije? On sanja junaka koji govori neki deo stvarnosti, mi prepoznajemo u tom snu, iako je alogičan, mi prepoznajemo elemente stvarnosti samog pripovedača. Prema tome, snevni junak jeste personifikacija aspekta pripovedača i, kao i svaki san, kako je to Jung govorio, a treba mu verovati pošto je ipak najkompetentniji tumač snova, svaki san je kompenzatoran. Dakle, ovaj pripovedač Dnevnika o Čarnoviću sanja jedan san koji ga menja. Znači, ja sam o tome razmišljala, šta on čuje u snu. Dakle, zašto je bili dvojnici? Postoji mnogo elemenata koji govore da je reč o istom junaku.
Branko Vraneš govori o neobičnoj povezanosti i bliskosti ova dva lika, naglašavajući da to ima veze sa idejom sumatraizma.
Vrlo zanimljivo pitanje se može postaviti o odnosu između Petra Rajića i takozvanog Čarnojevića. Naprimjer, vodi se već neko vreme jedna debata u kojoj su učestvovali i profesori sa srpske književnosti 20. veka i drugi tumači i autori o imenu glavnog junaka i uopšte o postojanju glavnog junaka Dnevnika o Čarnojeviću. Jedni tvrde da u Dnevniku o Čarnojeviću uopšte nema glavnog junaka, nego da su svi ovi junaci samo narativne funkcije, da su oni važni samo zato što izražavaju određene piščeve poglede i demonstriraju određene narativne strategije. Sa druge strane, pojedini tumači tvrde kako su Petar Rajić i takozvani taj bezimeni Dalmatinac koji u kritici poneo ime Čarnojevića različiti junaci. Pojedini tumači tvrde kako su u pitanju dvojnici, da je takozvani Čarnojević zapravo dvojnik Petra Rajića. Mi zapravo kao tumači nismo sasvim sigurni ni da se Rajićev dvojnik uopšte naziva Čarnojevićem, jer to je jedna debata koja se vodi oko imena Dalmatinčevog oca, da li je to bio Egon Čarnojević ili nije. U svakome slučaju najverovatnije je da taj Rajićev dvojnik uopšte ne nosi prezime Čarnojevića, nego da se Čarnojević odnosi na sudbinu Petra Rajića, glavnog junaka, i na njegovo lutalaštvo i na različite nevolje i teškoće kroz koje je istorijski prolazio srpski narod. Ovo udvajanje je vrlo važno zato što bezimeni Dalmatinac zapravo izražava književne poglede Miloša Crnjanskog koje mi nazivamo sumatraističkim.
Ideja sveopšte povezanosti stvari i pojava, osjećanje da su fizički vrlo udaljene stvari u bliskoj vezi, podsjeća nas sa jedne strane na san, a sa druge na ljubav. Za Branka Vraneša san je presudan u uspostavljanju sumatraizma kao lirskog stava, ali on također oblikotvorni princip romana Dnevnik o Čarnojeviću.
Uopšte kompozicija Dnevnika o Čarnojeviću podsjeća na kompoziciju sna. U njoj se nižu asocijativne slike, često alogične. Čitalac ima problema i ne može da se orijentiše u tome tekstu, često ni vremenski, ni prostorno. Dakle, kompozicija samoga romana je u neku ruku sumatraistička i samim tim možemo zaključiti da i sumatraizam ima dosta veza sa snom. Ne samo što se sumatraizam javlja u snu junaka Petra Rajića, nego je i sama logika sumatraizma u neku ruku čak, ako se izrazimo nešto grublje, somnambulna. Jer zamislite iz savremene vremenske perspektive koliko je neobično uverenje da naš život, da naši osmesi, da naši pokreti rukom milovanja mogu delovati na nekakve biljke tamo negde na Sumatri ili na vrhovima Urala i u drugome kraju sveta. Uopšte, kako je moguće zamisliti i konceptualizovati utehu, recimo za gubitak kao u pesmi Sumatra, a takvi se elementi javljaju u Dnevniku o Čarnojeviću, kako je moguće uopšte zamisliti i konceptualizovati utehu zbog gubitka nekoga voljenog, ako znamo da umesto njega negde teče neki potok? Ko bi danas mogao da se pomiri sa gubitkom onoga koji mu je najbliži i najvredniji i da ga opravda time što umesto njega negde teče neki potok? Danas, u jednom ipak ciničnom i ironičnom vremenu, takva uteha je gotovo nezamisliva, takva uteha deluje utopistički i takva uteha zaista kao da predstavlja jedan lepi san o životu, a ne sam život. Međutim, ovde odmah treba imati u vidu da je Crnjanski bio vrlo svestan problematičnosti ovoga sna. Crnjanski je već u objašnjenju Sumatre izgovarao reč Sumatra, kako sam piše, sa ironijom. Takođe, ova ista ironija i vulgarna stvarnost okružuju i Dalmatinca koji objavljuje sumatraistička načela u romanu Dnevnik o Čarnojeviću. Njega tuku, smeju mu se, njega ni podaštavaju. Dakle, bio je vrlo svestan Crnjanski neobičnosti svoga književnog programa i teškoće da se taj san uklopi u realnost koja ga okružuje.
Jasmina Ahmetagić govori o složenosti i dubini osjećanja ljubavi i umetnosti Miloša Crnjanskog i o mestu koje to osjećanje zauzima u delu Dnevnik o Čarnojeviću.
Ljubav je vrlo, vrlo teška i kompleksna tema u ovom romanu, zato što ja tog junaka vidim kao nekoga ko ljubav želi, ko ljubav priziva, ali za nju nije kadar. Zato se u njegovom životu i nalaze ti odnosi koji zapravo odgovaraju na njegove tadašnji nivo energije, na njegov tadašnji potencijal, ali nisu ono što njegova duša žudi. Ljubav prema majici, na primer, majka je umrla, nije dala da ga bude, on to beleži, ili najsrećniji su bili doživlji kad sam bio bolestan, kad su ga stavljali u prozor. Dakle, on je kao dečak želeo pojačanu majčinu pažnju. Dakle, ništa ne čuveno, svi želimo pojačanu majčinu pažnju. I onda zapravo beleži te trenutke kada tu majčinu pažnju maksimalno ima, a pamti kada je nije dobio, kao tada kad je imao konkurenciju u, dakle, vlaškim oficirima. Junak ovde nije dorastao za ljubav i zato ne može da je nađe. Dakle, Crnjanski, mislim, u čitavom svom opusu ima veoma složen fenomen ljubavi, da li je bila nevina i bela, da li je važno da posle svega ostane, da ne ostane trag moj na tvom telu, da poneseš samo tugu i svilu belu, da li je tu reč samo o platonskom odnosu ili naprosto o erotskom odnosu kome taj duhovni nivo daje nevinost. Dakle, ovde toga ne može biti, jer je ovde junak, rekli bismo, potrebljiv. Junaku ovde treba da bude privijen, da bude zaštićen. On nije najviši mogući on. On je ovde zanemoćao od iskustva. Zato on za ljubavlju žudi, ali je ne može naći. Ali i u drugim delima mi možemo vidjeti kako se te ljubavi Vukova, zrela ljubav muškarca prema Dafini ili, ne znam, Pavlova ljubav prema mrtvoj ženi. Crnjanski veoma dobro pokazuje koliko ljubav i odnos prema ženi negde jeste slika odraslosti samog muškarca. Tako da je ljubav ovde htenje, želja, potencijal, vapi se za ljubavlju, ali je u nekom pravom smislu te reči ne može biti, a najbliže ljubavi jeste njegov odnos sa Poljakinjom i tu je indikativno, pošto dakle, ovaj roman nije pisan kao, to rekao, uzrok posljedica kauzalitet, on ovde kaže da je uzrok ironiji prevelika ljubav. On će zapravo prikazati gubljenje interesovanja za Poljakinju, kako ta ljubav lagano čili, ali će nam dodati da je to i tekako u vezi sa činjenicom njenog neverstva, njene nelojalnosti, saznaje da je ona bila u odnosu i sa mužem dok je bila sa njim i tako dalje. Dakle, on to sve sklanja, ali to negde ostavlja traga. Taj odnos je imao potencijal za ljubav, jer je zapravo jedini počivao na tom nekom stvarnom upoznavanju i prihvatanju drugog. Ta mogućnost je izgubljena i to u ljubav nije preraslo. Nije bez razloga to da se u snu javlja aluzija upravo na nju. Dakle, nijedna mogućnost da se čovek nakon rata nađe u nekim okolnostima, zapravo u nekoj tranziciji, on je čovek u kome sve poljuljano i sad on pokušava neku ljubav da uspostavi, ona se ne može uspostaviti i ta Poljakinja, ta izgubljena mogućnost se javlja i u snu. Tako da je ljubav ovde ono htenje junaka ka nekoj drugoj obali, ali na nju neće stići.
Dva književna lika iz svetske književnosti na poseban način su obeležila stvaralaštvo Miloša Crnjanskog, postajući pritom simboličke figure koje natkriljuju njegov umetnički svet. Reč je o Don Kihotu i Odiseju. O liku Don Kihota i o tome na koji način je on prisutan u delima Miloša Crnjanskog, Branko Vraneš kaže:
Što se Don Kihota tiče, sam prvi neobjavljeni roman Miloša Crnjanskog nosio je naslov Sin Don Kihotov. Dakle, sam tematski okvir i sama sadržina ovoga romana, koju nažalost ne možemo čitati jer je izgubljena u ratu, imala je nekakve suštinske veze sa Don Kihotskim poduhvatima. Kada je objavio dramu Maska, svoju prvu, dakle, knjigu u Zagrebu 1918. godine, Crnjanski je poslao jedno pismo uredniku biblioteke u kojoj je štampao knjigu. I u tome pismu je Juliju Benešiću dao belešku, biografsku belešku, koja je potom štampana na završetku na koricama drame Maska. I u toj biografskoj belešci kaže Miloš Crnjanski o sebi sledeće. Koga je rodio? Mati jedna od kamena kao Meštrovićeva. Komu je bio otac? Oh, on je sin Don Kihotov. Dakle, Crnjanski i posle rata ostaje fasciniran figurom Don Kihote i sebe predstavlja kao jednog od Don Kihotovih zapravo naslednika. U pesmi Molitva iz lirike Itake, Crnjanski se ponovo predstavlja kao Don Kihotov potomak, budući da je Bog predstavljen kao Don Kihot, a da je sam pesnički subjekt Božji sin, on postaje u isto vreme i Don Kihotov sin. Na kraju, u dnevniku o Čarnojeviću 1921. godine postoji jedna važna scena u snu bezimenog Dalmatinca u kojoj se pojavljuje Šaljapin na nekakvoj ragi sa razlupanim loncem na glavi. Pojava Šaljapina nešto manje obaveštenom čitaocu ne mora biti toliko značajna, ali mi znamo da je u pitanju ruski glumac koji se proslavio ulogom u operi Žila Masnea Don Kihot i u toj operi nastupao u ulozi samoga Don Kihota, dakle glavnog junaka i protagoniste. I taj Šaljapin, dakle, ponovo govori o jednoj Don Kihotskoj figuri u stvaralaštvu Miloša Crnjanskog i u romanu Dnevnik o Čarnojeviću i govori o Don Kihotskoj prirodi sumatraizma. To je vrlo važno istaći. Dva aspekta Don Kihotstva su sa jedne strane dugačka tradicija srednjovekovnog viteštva, a sa druge strane jedan travestiran, donekle parodijski, donekle ironičan odnos prema njoj. Važno je pomenuti da je u svome tekstu o ekspontu Ive Andrića Miloš Crnjanski Andrića predstavio kao eteristu, ali je još možda i važnije od te činjenice podatak da je sve eteriste u istom tekstu Miloš Crnjanski proglasio za vitezove krstaše. I oni u percepciji pripovedača Dnevnika o Čarnojeviću izgleda više nisu samo vitezovi krstaši, nego postaju donekle ironični, travestirani, parodirani vitezovi, to jest postaju Don Kihotske figure. To je to dvojstvo ironije i patosa, idealizma i cinizma u sumatraizmu Miloša Crnjanskog. Najzad, figura Don Kihota je obeležila gotovo 60 godina u stvaralaštvu Miloša Crnjanskog, mi je nalazimo i u drugoj knjizi Seoba, nalazimo je takođe u romanu o Londonu. Glavni junak romana o Londonu živi na takozvanom brdu vetrenjača, ali pripovedač neprekidno ističe kako na tome brdu vetrenjača više nema. Drugim rečima, Don Kihotski zanos koji je obeležio rano stvaralaštvo Miloša Crnjanskog se u poznim godinama ovog velikog pisca postepeno gubi i to zapravo znači da se postepeno Miloš Crnjanski udaljava od modernizma, udaljava od nemogućih modernističkih Don Kihotskih pokušaja da osmisle život i da ga pronađu u nekakvoj daljini koje zapravo nigde nema.
Priča o Odiseju je nesumnjivo bila bitna Milošu Crnjanskom, pa je svoju prvu pesničku zbirku i nazvao Lirika Itake. Jasmina Ahmetagić smatra da je našem piscu bio važan još jedan lik, a to je Telemah, Odisejev sin.
Odisej je figura koja je i u ovom romanu jako važna. Čovek se vraća posle rata, on je ovde naopak i Odisej. Dakle, kao i u lirici Itake, gde se, dakle, ironizira taj mit o Odiseju, ali u još jednom značajnom smislu, dakle, junak bi trebalo da se vrati posle rata, kada sam govorila o tom delu u kome su važne te kategorije majčinstva, biološkog održanja života, postoji kategorija oca, koji je ovde izgubljen, dakle ovde oca nema, to je junak koji ne može da preuzme svoju kulturnu ulogu, kada on zapravo nema figuru oca na osnovu kojeg bi mogao da izradi svoj potpuni identitet. Dakle, junak se vraća nakon rata i ne zatiče ništa, ni kamen na kamenu nije ostao isti. Ali se ovde junak zapravo javlja u dvojnoj ulozi. On je i Telemah i Odisej. Telemah, zato što je on još uvek pod majčinom nekom usvačenom zaštitom. Dakle, junak ovde nije završio svoju neophodnu i nužnu separaciju od majke, a to je faktor u odrastanju koji je jako važan. Tako da se on nalazi u ulozi Telemaha, a treba da preuzme ulogu Odiseja. Ne samo da se ovde ironizira taj mit o Odiseju, naprosto to više nije herojski svet u kome ćeš otići, voditi nekakav rat koji je adekvatan tvojim kapacitetima, nego je rat prljav. Rat je prljav, to su gomile užasa i smrti i onda ćeš se nakon prljavog rata vratiti u pozadinu ratnu koja je takođe postala prljava. Tako da nema herojskog odlaska i povratka iz rata, pa je samim tim ironiziran mit o Odiseju, ali ima i ta jedna komplikacija ulogom Telemaha, jer junak prosto nije stasao da preuzme kulturnu ulogu u društvu, njegov otac je odsutan, on nema tu figuru u odnosu na koju bi se mogao izgraditi ni u otklonu, ni u identifikaciji.
Roman Dnevnik o Čarnojeviću započinje rečenicom jesen i život bez smisla i pitanjem gde je život. Delo se završava sljedećom rečenicom.
Ali ako umrem, pogledaću posljednji put nebo, utehu moju, i smešit ću se.
Šta u umetničkom svetu Miloša Crnjanskog znače nebo i osmeh? I kakvu to utehu pruža nebo?
Simbolika osmeha i sa njom prepletena simbolika neba igraju važnu ulogu u Dnevniku o Čarnojeviću. I jednu i drugu simboliku ne treba shvatiti jednoznačno. Osmeh Miloša Crnjanskog nikada nije samo osmeh. Taj osmeh nikada ne izražava samo radost. Crnjanski je bio sklon jednome izrazu, jednoj sintagmi, očajna radost. I u svome opusu je također govorio i o tuzi bez tuge. Glavni junak Dnevnika Čarnojević također kaže da ga je tuga zatekla, da se on u tuzi obrao i tuga je verovatno osnovno njegovo raspoloženje. Kako onda razumeti osmeh junaka na kraju i tokom ovoga romana? Sa jedne strane, osmeh zaista može biti izraz pronađene sumatreističke utehe koliko god ona bila labilna i podložna preispitivanju. Sa druge strane, osmeh može biti izraz prkosa prema banalnom životu, prema mizernim, prema mišljenju glavnog junaka, vrednostima tadašnjega društva. I osmeh u isto vreme izražava naklonost i upućen je nebu na kraju i na završetku ovoga kratkog romana. Odnos prema nebu je također vrlo zanimljiv. To nije nikakvo hrišćansko nebo. To nije nikakav pokušaj pronalaženja utehe u životu na onom svetu ili u nekakvim nebeskim vrednostima i pojavama. To nebo je najverovatnije zaista imanentno. To nebo je jedan pokušaj glavnoga junaka da sagleda nešto više od ovozemaljskog postojanja, ali ne da ode izvan njega. Čini mi se da glavni junak zapravo stvara jednu pesničku iluziju i sumatreizam mi onda izgleda kao ta pesnička iluzija Miloša Crnjanskog i junaka Dnevnika o Čarnojeviću, a ne bilo kakav oblik transcendencije. I u tome smislu nebo predstavlja povlašćenu metaforu ove pesničke iluzije.
Za Jasminu Ahmetagić, pogled u nebo u delima Miloša Crnjanskog je na neki način pogled u ogledalo. To je pogled nade.
Za mene se u tom panestetizmu, u tom nastojanju da se nađe lepota prirode, dakle da se ona ne vidi kao priroda, nego da uvek bude nadograđena duhovnim okom, krije taj metafizički kvalitet ovoga romana. I Vuk Isaković, dok jaše kroz blato, neprekidno podiže pogled ka nebu i kaže: ja sam stvoren za bolji život. To da čovjek ne živi spram svojih kapaciteta, jer prosto njegov identitet je razuđen. Mi živimo u svetu rađenih identiteta, pa svako od njih ima i nacionalni identitet, pa ima i neku svoju funkciju u društvu i sve to mora da odgovori, a u isti mah čovjek je to golo ja, ta individua koja zapravo želi da njegov život sada ima, da prosto da pulsira, da zrači prema kapacitetima. Nebo je uteha u zavisnosti šta se u njega upisuje. Nebo bi moglo biti i grobnica ako se pogleda okom bez nade. I ja mislim da ta igra između beznađa čoveka koji je došao iz rata i kome je tužno čak i na toplim devojačkim grudima, kome je tuga u odnosu erotskom, a ipak gleda u nebo kao utehu, nosi taj pogled nade. Ta igra između tuge i nade, to je ta neka vedra melanholija njegove proze. Bez nje ne može biti. U tom smislu, ovaj roman je lirski, da kažemo, evo, neprekidno postoji nešto što u prozi nije uobičajeno. Pomenula sam kratke i duge poetične rečenice, ali između njih stalno se upozorava na te međurečenične veze. Ritam: žao mi je bilo sinčiće njenog malog, kaže u prozi. Dakle, iako bi red bio: žao mi je bilo njenog malog sinčića. Dakle, neprekidno postoje inverzije, ritmovi, ponavljanja, refreni. Time se stalno skreće veza na samu rečenicu, na način na koji se nešto konstruiše. To je lirski princip. I po tom principu, dakle, nebo ne samo da je jedna figura i jedan simbol očekivanja i nade i želje i pokušaja da se šta sam ja, ne odgovara mi samo život, ne odgovara mi samo broj odnosa u koji sam upleten. U velikoj meri u ovom romanu, prema onom Lakanovom, majka je dakle prva figura koja muškarcu govori šta treba da znači čoveku. I dobar deo njegovog života tako se i može sagledati. Ali bi ovaj roman bio malo da je samo to. Van te priče o majici i van priče o ženama, postoji ta stalna čovekova potreba da sazna ko je i gledajući u nebo. Dakle, za mene je to, čovek je dakle prozvan za svoju dublju i širu i prosto dublju ulogu koja nije samo socijalna. Mislim da se ne samo sa stanovišta svih užasa koji se preživljavaju u životu, nego mogu da zamislim junaka kako bi vapio u najudobnijem životu, u najudobnijem životu, u ostalom kada ostvaruje svoj malograđanski brak sa macom, dakle on je užasnut. To je ipak neki konformizam. Ovaj junak mira ne može naći u konformizmu, jer ovaj junak zapravo vapi za nekim boljim obličijem života i sveta i to nebo jeste, to ogledalo se ovde javlja kao značajan motiv u romanu, međutim nebo koje nije imenovano kao ogledalo, za mene ima to značenje ogledala. Čovek se na koncu uvek mora oglednuti u nebu. Otuda Vuk Isaković kada provede noć sa Dafinom pa se pogleda u tom ogledalu koje ne prepozna svoj lik, to je jedan Vuk Isaković, ali onaj koji jaše i pogleda u nebo, to je onaj drugi, on se ogleda i u nebu. I taj zahtev da čovek ne može da se ogleda samo u spravi ogledala, nego i u nebu, to je taj, da kažem, najlirskiji, najpoetičniji, najmetafizičniji i nekako najdublji sloj crnjanskoj proze zbog koje ona, mogla bi da kažem, sudbinama junaka ilustruje tu večitu dramu čovekove bačenosti u svet u kome treba da nađe odgovor na svoje postoje.
U emisiji Kod dva bela goluba naučni istraživači Jasmina Ahmetagić i Branko Vraneš govorili su o delu Dnevnik o Čarnojeviću Miloša Crnjanskog. Autor emisije Vojislav Karanović. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Dejan Vasović, Igor Dragićević, Ognjen Škrbović. Urednik Tamara Krstić.